Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The Warren Buffett Way, 30th Anniversary Edition ni Robert G. Hagstrom ay isang aklat tungkol sa pamumuhunan, pagsusuri ng negosyo at pangmatagalang pagbuo ng yaman. Hindi ito talambuhay lamang ni Warren Buffett, kahit ginagamit nito ang karera at mahahalagang desisyon ni Buffett bilang pangunahing sanggunian. Layunin ng aklat na ipaliwanag ang lohika sa likod ng kanyang paraan, kung bakit mas tinitingnan niya ang isang share bilang bahagi ng pagmamay-ari ng negosyo kaysa bilang presyong kumikislap araw-araw sa merkado. Inilalatag ni Hagstrom ang business-driven investing sa pamamagitan ng 12 pamantayan para sa negosyo, pamunuan, pananalapi at halaga. Tinatalakay rin nito ang pagtataya ng intrinsic value, ang papel ng puro ngunit maingat na portfolio at ang psikolohiya ng investor. Sa edisyong pang-30 anibersaryo, may bagong paunang paliwanag, mga sanggunian sa akademikong pag-aaral, mga pananaw na kaugnay ni Charlie Munger, at mas malawak na tala ng karaniwang stock portfolio ng Berkshire Hathaway hanggang 2021. Ang aklat ay gabay sa proseso ng pag-iisip, hindi listahan ng mabilisang stock picks. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pagtingin sa stock bilang pagmamay-ari ng isang tunay na negosyo. Pinakasentro ng aklat ang ideya na ang pagbili ng stock ay pagbili ng bahagi ng isang negosyo. Dahil dito, hindi sapat ang pagtingin sa galaw ng presyo, usong sektor o pansamantalang balita. Ang unang tanong ni Buffett ayon sa paglalahad ni Hagstrom ay kung nauunawaan ba ang negosyo, kung simple at matatag ba ang operasyon nito, at kung may maaasahang pangmatagalang kita. Mahalaga ang pag-unawa dahil ang halaga ng kumpanya ay nakaugat sa kakayahan nitong kumita at magpalago ng salapi sa paglipas ng panahon. Hindi sa dami ng bumibili ng stock ngayong linggo, ang pagtingin ito ay praktikal para sa mga investor sa Pilipinas at iba pang merkado. Halimbawa, mas makabuluhang suriin kung saan nanggagaling ang kita ng isang kumpanya, gaano katibay ang demand at ano ang maaaring pumigil sa mga kakompetensya kaysa umasa sa sabi-sabi. Hindi nito ibig sabihin na dapat bumili ng anumang kilalang brand. Kailangan pa ring maunawaan ang economics ng negosyo at ang presyong babayaran. Sa aklat, ang negosyo ang simula ng pagsusuri, samantalang ang stock market ay paraan lamang upang magkaroon ng pagkakataong bumili o magbenta. Ito ang mahalagang pagbaligtad ng karaniwang pananaw na inuuna ang ticker at chart bago ang tunay na negosyo. Ikalawa, ang 12 tenet bilang balangkas sa negosyo, pamunuan, pananalapi at halaga, inayos ni Hagstrom ang paraan ni Buffett sa 12 investment tenet. Hindi ito mechanical na checklist na automatikong nagbibigay ng sagot, kundi balangkas upang maiwasan ang mababaw na pagsusuri. Sa usapin ng negosyo, mahalaga kung kayang unawain ang operasyon, kung pare-pareho ang direksyon sa nakaraan, at kung may magandang pangmatagalang pananaw. Sa pamunuan, sinusuri kung makatwiran ang paggamit ng kinita, tapat ba ang pagbabahagi ng impormasyon sa mga shareholder, at kaya bang labanan ang tukso ng mga proyektong nagpapalaki lamang ng kumpanya, ngunit hindi lumilikha ng halaga. Sa pananalapi, binibigyang pansin ang kakayahang kumita, paglikha ng cash, pagbalik sa kapital, at maingat na paggamit ng utang. Ang punto ay hindi lamang maghanap ng mababang price-to-earnings ratio. Maaring mukhang mura ang isang kumpanya, ngunit kung mahina ang negosyo o paulit-ulit na nangangailangan ng malaking kapital upang manatiling buhay, hindi ito automatikong magandang bili. Sa bahagi ng halaga, ikinukumpara ang tinatayang intrinsic value sa presyo sa merkado. Magkakaugnay ang mga tenet dahil ang mahusay na pamunuan ay maaring magpalago ng magandang negosyo, habang ang matibay na pananalapi ay nagbibigay ng mas kapani-paniwalang batayan sa pagtataya ng halaga. Sa ganitong ayos, mas malinaw kung bakit kalidad at presyo ay parehong kailangan. Ikatlo, intrinsic value at margin of safety. Ang disiplina sa pagitan ng magandang negosyo at tamang presyo, ipinapakita ng aklat na hindi sapat na makilala ang isang mahusay na negosyo. Maari pa ring maging mahinang investment ang mahusay na negosyo kung sobrang taas ng presyong binayaran. Dito pumapasok ang intrinsic value o ang makatwirang pagtataya sa kasalukuyang halaga ng salaping malilikha ng negosyo sa hinaharap. Hindi ito eksaktong numero na parang resibo. Nakasalala ito sa mga palagay tungkol sa paglago, tibay ng kita, pangangailangan sa kapital at panganib. Kaya ang mahalagang aral ay ang pagiging maingat sa mga palagay, hindi ang pagkukunwaring napakatumpak ng modelo. kaugnay nito ang margin of safety o paglalaan ng puwang para sa pagkakamali sa pamamagitan ng pagbili sa presyong may makatuwirang diskwento sa tinatayang halaga. Kung mas hindi tiyak ang hinaharap ng negosyo, mas dapat malaki ang puwang na ito. Naiba ang ganitong paglapit sa paghabol sa stock dahil lang tumataas ito. Itinuturo ng halimbawa ni Buffett na ang presyo sa merkado ay maaaring pansamantalang maimpluwensyahan ng takot, sigla o maiikling balita, samantalang ang halaga ay nakaugnay sa pangmatagalang kakayahan ng negosyo. Para sa mambabasa, ang praktikal na pakinabang ay ang paghiwalay ng dalawang tanong. Una, gusto ba ang negosyo? Ikalawa, sapat bang mababa ang presyo upang maging kapaki-pakinabang ang pagmamay-ari nito? Hindi dapat pagpalitin ang dalawang iyon. Ikaapat, puro at sinadyang portfolio kung bakit ang panganib ay kakulangan sa pag-unawa. Tinututulan ng aklat ang paniwalang automatikong nababawasan ang panganib kapag napakarami ng hawak na stock. Sa bersyon ni Buffett na inilalarawan ni Hagstrom, ang panganib ay mas malapit sa posibilidad na mali ang pag-unawa sa negosyo, mali ang pagtataya sa halaga o hindi makayanan ang mangyayari sa kumpanya. Kung mataas ang antas ng pag-unawa at may malinaw na dahilan para maniwala sa kalidad at presyo ng ilang negosyo, maaaring maging makatwiran ang mas puro na portfolio. Ngunit hindi ito pahintulot na magsugal sa iilang pangalan. Mas mataas ang hinihinging trabaho nito dahil kailangang malalim ang pagsusuri at tuloy-tuloy ang pagmumonitor sa mga pangunahing dahilan ng pagmamay-ari. Binibigyang linaw din ng aklat ang paghawak ng matagal. Kapag ang thesis ay nakabatay sa paglikha ng kita sa loob ng maraming taon, ang madalas na pagbili at pagbenta ay maaaring magdagdag ng gastos, buwis kung naaangkop, at emosyonal na pagkakamali. Hindi rin dapat ipakahulugan na walang silbi ang diversification sa lahat ng investor. Para sa taong walang oras, kasanayan o akses sa sapat na impormasyon para magsuri ng mga kumpanya, ang mas malawak na pagkalat ng puhunan ay maaring mas angkop. Ang natatanging punto ng aklat ay hindi simpleng bilang ng hawak, kundi ang ugnayan ng konsentrasyon, kaalaman at pananagutan sa bawat desisyon. Panghuli, psikolohiya ng pangmatagalang paghawak at ang impluwensya ng worldly wisdom, malaking bahagi ng pagiging epektibo ng paraan ni Buffett ang ugali, hindi lamang accounting o valuation. Tinalakay ni Hagstrom ang psikolohiya ng investor, lalo na ang panganib ng pagsunod sa karamihan, labis na pagtitiwala at pagdedesisyon dahil sa takot kapag pababa ang merkado. Kung ang isang investor ay bumili dahil sa maingat na pagsusuri ng negosyo, ngunit nagbenta agad dahil lamang bumaba ang presyo ng walang pagbabago sa pangunahing katotohanan ng kumpanya, nasira ang sariling proseso. Ang pangmatagalang pagtingin ay nangangailangan ng pasensya, ngunit hindi ito bulag na paghawak. Kailangang suriin kung nananatiling tama ang mga dahilan sa pagbili, kung lumala ang kompetisyon, kung nagbago ang pamunuan o kung naging hindi makatotohanan ang dating inaasahan. Sa edisyong ito, isinasama rin ang pananaw ni Charlie Munger tungkol sa worldly wisdom. Ang ibig sabihin nito ay hindi ikulong ang pag-iisip sa iisang sukatan o disiplina. Ang investor ay nakikinabang sa mga mental model mula sa economics, psikolohiya, matematika, negosyo at kasaysayan upang mas makita ang sanhi at epekto. Halimbawa, ang pag-unawa sa incentives ay nakatutulong sa paghusga kung ang pamunuan ay kikilos para sa shareholder o para sa sariling interes. Kaya ang aklat ay hindi lang nagtuturo kung paano magbasa ng numero. Itinuturo rin nito kung paano umiwas sa sariling pagkiling habang nagpapasya sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Bilang pagtatapos, ang The Warren Buffett Way 30th Anniversary Edition ay higit na kapakipakinabang para sa mga individual na investor, estudyante ng pananalapi at negosyo, at profesional na gustong maunawaan ang lohika ng value investing ng mas malalim. Makikinabang dito ang mambabasang handang magbasaan ng financial statements. Mag-isip tungkol sa kalidad ng negosyo at tumanggap na ang maayos na investment ay nangangailangan ng panahon. Hindi ito ang pinakamadaling unang aklat para sa taong naghahanap ng agarang gabay sa pagbili ng unang stock dahil may mga konseptong gaya ng cash flow, return on capital, at intrinsic value na kailangang pag-aralan. Gayunman, malinaw nitong ipinapakita kung bakit mahalaga ang mga konseptong iyon sa tunay na desisyon. Namumukod ito sa maraming aklat tungkol kay Buffett dahil hindi lamang nito inuulit ang mga sikat na kasabihan o inilalarawan ang kanyang tagumpay. Iniugnay nito ang mga pangunahing investment ng Berkshire Hathaway sa isang organisadong balangkas ng negosyo, pamunuan, pananalapi, halaga, portfolio at psikolohiya. Ang mga dagdag sa anibersaryong edisyon kabilang ang pagtalakay sa mga ideya ni Munger, akademikong sanggunian at mas malawak na tala ng portfolio. ay nagbibigay ng konteksto sa ebolusyon ng diskarteng ito. Ang pinakamahalagang praktikal na pakinabang ng aklat ay ang paghubog ng proseso. Tinuturuan ito ang mambabasa na magtanong ng mas mahusay, kilalanin ang hangganan ng sariling kaalaman, at pag-iwalayin ang ingay ng merkado mula sa pangmatagalang halaga ng negosyo. Sa kategorya ng value investing, iyon ang matibay nitong ambag. Kung gusto mong sumuporta Robert Chi Hagstrom, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.